Prajem vám milosť a pokoj od Boha Otca, od Syna Ježiša Krista. Prajem vám v prvej rade požehnanú sobotu. Pretože je úžasné, že niekde človek môže prísť, polovicu tvári nebude poznať, možno nebude poznať tri štvrte tvári, ale niektoré veci nás spojujú. A spojuje nás tá najdôležitejšia vec, viera v Ježiša Krista. A neviem, či to prežívate, keď prídete niekde do cudzieho zboru a napriek tomu, že nikoho nebudete poznať, budete prežívať niečo, čo vás spojuje. Budete prežívať krásne chvíle. A tak o tých krásnych chvíľach by som dneska tiež rád rozprával a otváral text z písma. Ten text písma je zaznamenaný v knihe Genesis v 3. kapitole a tam od 8. po 13. verš. Tak prosím, kto má písmo a chce sledovať text spolu so mňou, aby si otvoril prvú knihu Mojžišovu, 3. kapitolu, od 8. po 13. verš. Budeme spoločne čítať prvú knihu Mojžišovu, 3. kapitolu, tam od 8. po 13. verš. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahrade za deníhovánku. I ukryli se človek a jeho žena pred Hospodinem Bohem uprostred stromoví v zahrade. Hospodin Bůh zavolal na človeka. Kde jsi? On odpovedal, uslyšel jsem v zahrade tvoj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti povedal, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpovedal, žena, kterou si mi dal, aby při mne stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. Verím, že každý z nás tento příběh pozná až na spaměť. Je v prvej knihe Biblie. A my k tým prvým knihám častokrát prichádzame a tie príbehy si čítame. Pretože v príbehoch sa častokrát nachádzame my sami. A dovolím si tvrdiť, že Hospodin, keď vymýšľal koncept Biblie, vedel presne, čo má urobiť. Ja pre tých ľudí zaznamenám príbehy. Oni ich majú radi, oni ich budú čítať a povie im to častokrát viacej, ako keby to boli slová, ktoré by len malým náznakom na seba nadväzovali. Ale musíme si uvedomiť, že kniha Genesis neodpovedá na otázky, ktoré by sme chceli. Neodpovedá na otázky, ktoré si kladieme ako my ľudia v 21. storočí. A tak by sme chceli vedieť, ako to Pán Boh spravil. Stvoril tým myšlienkou, stvoril tým slovom a ten človek, boli tam nejaké kosti, alebo to bola len tá hlina. A naše otázky sa častokrát míňajú tomu, čomu nás Pán Boh chce naučiť. A ono to nevraví o stvorení, ale ono to vraví o stvoriteľovi. A tak si dovolím povedať, že kniha Genesis není na začiatku preto, že by sa tam popísalo stvorenie, ale preto, že Hospodin sa sklonil k svojmu stvoreniu. Že Hospodin prehovoril. A tak nachádzame sa v záhrade Edénu. V raji. Názov Edén sa dá preložiť tiež ako rozkoš, okrasa či blažené miesto. Miesto, kde by sme sa radi nachádzali. Pri nás ale záhrada vyvoláva určitú oblasť, ktorú musíme mať ohraničenú. Pretože keby sme ju ohraničenú nemali, tak nám tam prídu zlodeji, po prípade susedov pes alebo iná zver. My na zbore nemáme plot už jeden rok medzi susedom a zborom, a poviem vám pravdu, není to nič príjemného. A tak záhradu by som ja mal rád ohraničenú. Preto, aby som ju mohol ľahšie strážiť a aby som nikoho cudzieho do nej pustiť nemusel. Avšak táto záhrada je vystavená na iných princípoch. Záhrada Eden má totiž iné pravidlá, než na ktoré sme my ľudia naučení. Eden bol na východe, čo môžeme preložiť už ako od pradávna. Hospodin postavil záhradu Eden už odpradávna a posadil tam človeka. Človeka, ktorého sformoval a stvoril, aby tento raj obdelával. Je zvláštne, že raj si Pán Boh nestvoril sám pre seba. Vložil tam človeka a raj spravil pre človeka. A tým, že ho tam stvoril, vyjadril lásku k človeku. A zároveň vyjadril pravidlá, na ktorom záhrada Eden funguje. A tak prvé pravidlo je, ktoré môžeme vidieť, je, že raj vzniká tam, kde je niekto pripravený byť tu pre druhého. Najprv je tu Hospodin pre Adama, potom je tu Adam pre zem a následne je tu žena pre Adama. Raj totiž vzniká tam, kde je jeden ochotný byť pre druhého. Niekde, kde sú dvaja ľudia blízki a ochotní si vzájomne pomáhať. Druhé pravidlo, ktoré môžeme vyčítať z raja, je ten, že Hospodin nepostavil človeka do raja, aby sa v ňom velebile relaxoval a užíval si tú krásu. Keď si prečítame príbeh Biblie a prečítame si knihu Genesis a konkrétne Eden, zistíme, že človek dostal úlohu, aby tento raj obdelával a strážil. On má niečomu slúžiť. On nemá relaxovať, on si nemá vychutnávať, čo je okolo neho. On akoby niečím má prispieť k tej záhrade. On ju má strážiť. On sa má s týmto rajom zdržiť. Totižto ten raj má byť niečo, čo je súčasťou jeho. Sloveso obdelávať znamená tiež slúžiť. Napríklad práve Bohu. A tak druhé pravidlo, ktoré môžeme vyčítať v záhrade Eden, je, že záhrada a raj je tam, kde človek slúži Pánu Bohu. Tým, že pracuje na tomto raji. Nie len, že sa s neho kochá, ale že na ňom svojimi rukami pracuje. Tretia vec, ktorú môžeme vidieť ako pravidlo, je, že záhrada Eden mala byť chránená. A najdôležitejšie je, že nie len chránená útokom zvonka, ale práve útokom znútra. Pretože keď pokračujeme v príbehu Biblie a v Edéne, zistíme, že to zlo, to nepriateľstvo neprišlo zvon, ale objavilo sa práve v záhrade. Tam možno, kde by to človek najmenej čakal. A Hospodin vraví, raj máte strážiť. Častokrát ho musíme strážiť i pred samými sebou. A nakoniec to najzákladnejšie pravidlo záhrady Eden alebo raja, je, že je tam spoločenstvo s Hospodinom a človekom. Dovolím si tvrdiť, že to je najzákladnejší pravidlom toho, kde vzniká raj. Keď som blízko Pánu Bohu. Niekde, kde sa Pán Boh prechádza, aby sa so mnou stretol. Vtedy vzniká raj. A v našom príbehu a v texte, ktorý sme čítali, zrazu prichádza zlom. Niečo je narušené. A všetky pravidlá, ktoré môžeme zvyčítať z raja, sa zrazu stávajú zlomené, zborcené a nejakým spôsobom nedodržiavané. Prichádza had, ktorý začne viesť dialog s Adamom a s Evou. A to je prvé pravidlo, ktoré môžeme vidieť, ktoré naruší náš raj. Je zaujímavé, že had je určitým spôsobom najkrásnejšie stvorenie. A stalo sa kameňom úrazu pre najkrásnejšie stvorenie Hospodinové. Had sa stáva kameňom úrazom pre človeka. A to len z jediného dôvodu, pretože Adam a Eva sa rozhodli viesť dialog s hriechom. Keď začneme nad dialogom s hriechom premýšľať a začíname si hriech pripúšťovať, naša lajna sa posúva ďalej a ďalej. Takzvaná šedá zóna. Šedú zónu totiž máme my, kresťania, úplne prirodzenú. Šedá zóna je niečo, kde nepremýšľame nad tým, že sme dostatočnej vzdialenosti od hriechu. Šedá zóna je niečo, kde premýšľame, ako bližšie ešte môžem zájsť. Ak som dobre počúval, tak vyjdete do zoo. A zoo ja strašne milujem. Proste tie zvieratá, mňa to fascinuje, ja som ako malé dieťa. A keď prídete k vlkom, tak zvyčajne vlci nebývajú za sklom. Sú za pletivom a ešte pred pletivom je asi pol metra zvyčajne elektrický plot alebo nejaký ohradník, ktorý vy ale bezpečne môžete prekročiť. Dovolím si tvrdiť, že šedá zóna je niečo medzi plotom a elektrickým ohradníkom. A my, kresťania, prichádzame a pýtame sa, kde ešte môžem prísť? A ten vlk, ten lev, alebo to nebezpečné zviera mi ešte neublíži. A záhrada Eden vraví, nechoď do tej šedej zóny. Nedávaj tam ruku, zostane vzdialene. A nesnaž sa viesť dialog s hriechom. Pretože pokiaľ začneš viesť dialog s hriechom, tak si príliš blízko na to, že ti hrozí nebezpečenstvo. A tak Adam a Eva sa rozhodnú ísť ešte bližšie. Pretože skúšajú, kde ich vlastná sila dokáže ochrániť. Následne Hospodin ale prichádza. Je zaujímavé, že Hospodin nezasahuje medzi to, keď sa rozpráva Adam s Evou a s Hadom. Môžeme Boha obviňovať, alebo ho obdivovať. Môžeme ho obviňovať za to, že nezasiahol, alebo obdivovať, že jeho láska a to, že nám dáva slobodnú vôľu, častokrát ide až za hranice toho, čo my ľudia by sme chápali a respektovali sami u seba. Ale Hospodin má plán. Po tom, čo raj prechádza do zlého smeru, prichádza Hospodin. A kde sú pravidlá záhrady porušené, prichádza Hospodin s úžasnou otázkou. Kde si? To je otázka, ktorá určuje úplne všetko a odkrajíva celé evangelium. Neviem, či ste si všimli, ale otázka častokrát určuje vašu pohnotku, s ktorou ju pokladáte. Ak sa spýtam napríklad môjho bráchu, či ešte stále blbie šoféruje, teda řídí, vy budete v tej otázke cítiť moju obavu s ním sadnúť za jeden volant. Ak sa spýtam mojej manželky, či ma ešte stále miluje, alebo či ma nemiluje menej, cítite, že sa bojím z toho, že by ma milovala menej. A otázka častokrát odkrýva charakter, ktorou ju pokladáte. A tu sa odkrýva Hospodinov charakter. Hospodin prišiel, aby vyhľadal. Hospodin vraví, kde si? Pretože to odkrýva Hospodinov charakter, ktorý hľadá strateného človeka. Zároveň to ale odkrýva charakter Adama a Evy. Pretože to odkrýva charakter blúdiaceho človeka, ktorý sa skrýva. A tak častokrát, keď počúvam niekoho, rozpráva o tom, že Pán Boh by nás miloval kvôli hriechu menej. Že je to Pán Boh, ktorý vzťah narušil. Ale otázka, kde si, odkrýva, že láska Hospodinova zostáva nemenná a rovnaká. Sme to my ľudia, ktorí sme sa vzdialili od toho raja. A tak Hospodin prichádza a vraví, kde si. Otázka, ktorá má vernosť a lásku zároveň v sebe. To je otázka, ktorá odkrýva Boží charakter. To je charakter Hospodina k človeku. Charakter, ktorý bol ukázaný v Ježišovi Kristovi. V Lukášovom evangeliu je zapísaná úžasná veta, ktorú by sme si mali asi všetci naučiť na spameť. Syn človeka totiž prišiel hľadať a zachrániť, čo bolo stratené. Lukáš zaznamenáva Ježišove slova, kde sa Ježiš akoby vracia na začiatok celého príbehu Biblie. On vraví na začiatku, kde si? A Ježiš prichádza, aby to vyhľadal. A Hospodin sa nám neskrýva. To sme my ľudia. Keď si zoberieme, tak Hospodin stvoril človeka. Človek je v preklade prach, zem, hlína. A keď Hospodin tvorí človeka, je to niečo úžasného. Nikto by nedokázal stvoriť z tých prvkov človeka. Ale na to potrebujete moc. Na to potrebujete byť kúzelník. Na to potrebujete byť všemohúci. A mohli by sme povedať, že keď Hospodin stvoril človeka, odpuste mi za ten sarkazmus, by sme povedali, Bože, si všemocný, super. Ale aby sa obetoval za človeka, na to potrebujete milosť. A keď Hospodin tvorí človeka, je to niečo úžasného. Ale to, že sa za človeka obetuje, je niečo, čo nás musí pohnúť k tomu sa k nemu priblížiť. A tak Hospodin není len všemocný. Hospodin je milujúci. Pretože sa pýta, kde si. Boh hľadá nás ako hriešnika. Pán prišiel na dohodnuté rande v ten istý čas. Môžeme polemizovať, či Pán Boh vedel, že Adam a Eva spadli do hriechu. Môžeme polemizovať o tom, či Pán Boh o tom vedel alebo nevedel. Pretože ak by o tom vedel a prichádzal do styku s hriešným človekom, mohli by sme sa zlaknúť. Ale Pán Boh hľadá hriešníka preto, pretože Hospodin v stratenom Adamovi videl to, čo pastier v stratenej ovci. Žena v stratenom groši, či márnotratný syn, keď hľadal svojho otca, alebo respektívne otec, keď vyzvedal, či sa mu vráti jeho milovaný syn. Zrazu nešlo o to, čo ten hriešník urobil. Išlo o to, kde ten hriešník sa nachádza. Pretože my máme v Božích očiach cenu. Boží čin, ktorý je vyjadrený pri tejto veci, je, že sa prechádzal. Prichádzal na to isté miesto, kde ho Adam a Eva vždycky čakali. Jeho vzťah sa nijak nemení. A tak Boží čin je charakterizovaný ako prechádzajúci sa. Tento slovosled je neskôr použitý na opis Božej aktívnej prítomnosti v Božej svätyni a v tábore počas izraelského putovania na púšti. Čím sa znova odkazuje vzťah rajskej záhrady s Božou svätyňou. Tak ako bol prítomný Hospodin v svätyni, bol prítomný v raji. A je zaujímavé, že bol prítomný v raji i po páde do hriechu. A my častokrát vravíme, že náš vzťah sa s Bohom narušil. Pán Boh narušil náš vzťah s nami. A pritom Biblia popisuje, že prechádzajúca prítomnosťou zostal nemenný i po hriechu. Podľa babylonských predstav žiadny Boh s malým B nemohol byť vo svätyni, nemohol prebývať len tak. Musel mať svätyňu, musel mať chrám a ten chrám musel byť najideálnejšie v strede všetkých miest. Po prípade v blízkosti, aby ten Pán Boh mal kde sedieť, aby mal kde prebývať. A dôležité bolo, aby sa posvetil základný kameň alebo nejaký materiál pri tej výrobe, aby tam ten Boh mohol sídliť. Zrazu prichádza príbeh Biblie. Zrazu prichádza nejaký Boh, ktorý sa volá Hospodin. A skrze prorokov vraví, že on nepotrebuje chrám. Žalm 19.2. verš povie, nebe sa vypravujú o Boží sláve, obloha hovoří o díle jeho rukou. A proroci, príbeh Biblie povie, že celá zem je Hospodinovým chrámom. Celé stvorenie vypráva o jeho svetosti. A potom tu vyvstáva otázka, pokiaľ je celá zem chrámom Hospodinovým, čo to znamená pre mňa? No znamená to potom to, že ak sa skrieme za keř, za krík, tak sa pred Bohom neukrieme. Pretože všetko, čo je kolem nás, je Hospodinov chrám. A my zo Starého zákona vieme, že čo bolo v chráme, bolo posvetené a oddelené pre Hospodina. A ak sme my v Božom chráme, ktoré je celá zem, tak každý jeden z vás je posvetený pre Hospodinové dielo. A nemôžeme sa skryť v keři, nemôžeme sa skryť v dome, nemôžeme sa skryť ani keď budeme utekať od Pána a o jeho plánu ako Jonáš. Pretože celá zem je Hospodinovým chrámom. A my mu utiecť nemôžeme. Čo však môžeme, je odmietať pravidlá raja, a teda stretnutia Boha a človeka. Ale aj keď to odmietneme, nenaruší to vzťah nás, nenaruší to Hospodinovú lásku k nám. Len my sa začneme na Hospodina pozerať trošku inak. A mojím prianím je, aby sme nestáli za tým keřem. Aby sme nestáli niekde opodiaľ a vraveli Hospodinu, báli sme sa ťa. Pretože Hospodinov vzťah a láska k nám sa nijak nezmenila. A dovolím si tvrdiť, že sa ani nijak nezmení. Hospodin vždycky k nám príde každý deň s tou istou otázkou. Kde si? A keď si položíme otázku, kde som, zistíme dve veci. Ja som hriešnik a som ďaleko od Božej tváry. Ale Hospodin nás miluje. Amen.